вибрали.
Новий президент вперше в історії України не політик. Новий парламент вперше в історії України в ньому пропрезидентська більшість. Невдовзі ця більшість обере новий уряд. Ніколи в історії України президент не мав такої підтримки у парламенті і в уряді. Що ми вибрали? Будемо підбивати підсумки щодня з понеділка по п'ятницю на громадському радіо. Головне за сьогодні. Нестор Шуфрич може очолити парламентський комітет з питань свободи слова. Проти цього партії «Голос», «Європейська солідарність» і громадська організація «Медіарух».
Тиснути кнопки у парламенті – новий тренінг для народних обранців.
Нардепи просять Конституційний суд роз'яснити, чи можна звільняти мера Києва з посади очільника КМДА.
За та проти яких партій в соцмережах висловлювались користувачі Фейсбуку, Інстаграму та ВКонтакті.
Про це протягом 20 хвилин у програмі «Що ми вибрали» в студії Віола Бурда та Аліна Білобра.
Каламут.
Каламут останньої доби. Депутата від опозиційної платформи «За життя» Нестора Шуфрича попередньо погодили на посаду голови парламентського комітету з питань свободи слова. За домовленістю «Слуга народу» готова була віддати опозиційним фракціям 4 комітети – з питань прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, свободи слова, молоді та спорту, євроінтеграції та комісію з питань ветеранів. Після наради напередодні ввечері депутати повідомили, на посаду голови Комітету з питань свободи слова пропонують представника опозиційної платформи «За життя» Нестора Шуфрича. Ця політсила не єдина, хто в опозиції, каже голова Комітету з питань свободи слова у парламенті 8-го скликання Вікторія Сюмар. В ефірі «Еспресо ТІВІ» вона назвала кандидатуру Шуфрича плювком в очі журналістам.
Не приховую ніяких епітетів, я назвала це плювком в очі просто журналістів. Оскільки ще недавно журналісти ZIK протестували фактично проти нав'язування їм цензури російського штибу після купівлі каналу Медведчуком, ну але фактично Кремлем, будемо речі називати своїми іменами, Нестор Шуфрич – це один із пальців Віктора Медведчука. І звісно, що, знаєте, це не просто символічна річ. Це, як на мене, гарантії саме от російському інформаційному впливу від нової влади, що він себе тут дуже добре буде почувати. Мені здається, що це така досить символічна фігура, яка просто підкреслює посилення російських впливів в Україні за згоди і спонукання партії влади.
Проти призначення Нестора Шуфрича головою Комітету Верховної Ради з питань свободи слова партії «Європейська солідарність» та «Голос». Вони вимагають не допустити повернення колишніх регіоналів до влади. Політик, який неодноразово демонстрував антиукраїнську позицію, не має очолювати парламентський комітет, йдеться у заявах «Голосу» та «Європейської солідарності». Я нагадаю, опозиційна платформа «За життя» у розпал парламентської кампанії в середині липня запропонувала провести телеміст між Україною та Росією. З боку України мав бути телеканал NewsOne, з боку Росії – федеральний телеканал «Росія-24». Коли в Україні громадськість та політики обурилися цією ідеєю, Шуфрич вийшов скайпом в ефір програми «60 минут» на телеканалі «Росія-24», веде її пропагандистка Ольга Скабєєва. Тоді Шуфрич говорив таке.
От ми вже з вами створили телемост. Ну, я надеюсь, что мне сейчас в двери не вломятся и не начнут тут поджигать, громить и убивать. Хотя много я увидел за последние 5 лет. И почему журналисты не могут организовать общение одного представителя одного народа с другим? Я это не понимаю. Причем здесь политика? Я еще раз подчеркиваю, общение должно было быть между людьми без политики. И чего все так напугались, извиняюсь, перевозбудились в плохом смысле этого слова? Я, честно говоря, не понимаю, и вот эта реакция судить, казнить, повесить, на Майдан привести и сразу линчевать, там, а руки, ноги и голову развести по всей стране.
На можливе призначення Шуфрича головою парламентського комітету з питань свободи слова відреагував і медіарух. Журналісти за усвідомлений вибір. Медіарух наголошує, що прізвища ключових фігур опозиційної платформи «За життя» пов'язані з обмеженням свободи слова, маніпуляціями громадською думкою, агресивною агітацією та проросійською пропагандою. Зазначу, що до цього руху, до медіаруху журналісти за усвідомлений вибір входять UA1, Українське радіо, Громадське радіо, Укрінформ, Інтерфакс Україна, видання Ліга.нет, Дзеркало тижня, Україна, Нове Врємя, Цензор.нет, П'ятий канал, Український тиждень, Опініон, низка регіональних медіа, а також Незалежна медійна рада, громадські організації Детектор Медіа, Інститут масової інформації, Інтерньюз Україна, Центр демократії та верховенства права, а також інші організації та окремі журналісти. Загалом є понад 70 учасників. І про які саме вимоги руху йдеться, ми дізнаємося детальніше у заступника директора Інституту масової інформації Романа Головенко. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, пане Романе.
Доброго вечора.
Розкажіть, будь ласка, що викликало реакцію медіаруху на можливе призначення Нестора Шуфрича головою комітету з питань свободи слова і які є вимоги у руху?
Власне, спричинило саме це плановане призначення, тому що, зважаючи на ту редакційну політику на телеканалах, фактично пов'язаних з опозиційною платформою «За життя», яку проводить власники цих каналів, ну, тобто йдеться про 112, NewsOne, тепер вже телеканал ZIK і Інтер, ми не можемо говорити, що це буде керівництво комітетом, який захищатиме свободу слова. Ми бачимо, на жаль, дуже великий дисбаланс і необ'єктивність в редакційній політиці, коли там, ну, наприклад, на Інтер запрошуються саме представники цієї політсили, більше, ніж разом взяті будь-які інші політики, там, які конкурували з ними на виборах. Так? Є випадки, коли, там, наприклад, на ЗІКу знімають з Ютуб запис ефіру Тетяни Даниленко, тому що цей ефір, власне, був присвячений акумулюванню і певній монополізації Медведчуком телеканалів, вже після того, як близька до нього людина Тарас Козак викупив власне сам телеканал ZIK, це, здається, був останній ефір Тетяни Даниленко, і він наразі вже відсутній в архіві, і його можна було подивитися тільки тоді в ефірі, коли він виходив на телеканалі. Ми знаємо багато випадків, коли є зловживання і зараз, і тоді в часи Януковича, тому що не можна закривати очі і просто говорити, що це якась нова політсила. Це правонаступники партії регіонів, які також запроваджували відповідну політику в телеканалах, які в період Януковича були підконтрольні, фактично банковій. І це навіть цензурою не можна назвати, тому що це більше ніж цензура, це було створення такої штучної реальності і абсолютно сервільна така редакційна політика в інтересах влади. Тому ми не можемо говорити, що це буде дійсно комітет по захисту свободи слова, якщо його очолює представник відповідної політики.
Пане Романе, а чи обговорювали журналісти, зокрема медіаруху, кого вони хотіли би бачити головою комітету?
Обговорювали в тому плані, що існують інші кандидатури, і це ж не одна опозиційна фракція в парламенті, якій можна віддати цю посаду голови комітету. Якщо там не подобається ЄС, «Слуги народу», скажімо так, в якої більшість. Але ЄС, здається, і так уже має дві керівні посади. Відповідно, є ще «Голос», який, наскільки я знаю, він взагалі без голів комітетів поки що. Є ще «Батьківщина», є позафракційні депутати, зрештою. Тобто лунали різні кандидатури, але це не в тому плані, що когось треба пролобіювати замість представника опозиційної платформи «За життя». Це проблема в тому, що токсичність, власне, саме кандидатури від цієї політсили. Може бути хтось інший, наприклад, віддати опозиційній платформі і керівництву іншим комітетам в сфері економіки чи щось подібне, але щоб воно не було пов'язано з правами людини, з правозахисною діяльністю і не було в нас маніпулювання для захисту своєї медійної імперії, маніпулювання цими питаннями в такому комітеті.
Дуже вам дякую. З нами на зв'язку був заступник директора Інституту масової інформації Роман Головенко. А я нагадаю, що медіарух, представником якого є Роман Головенко, опублікував звернення, в якому журналісти наголосили, що прізвища ключових фігур опозиційної платформи «За життя», пов'язані з обмеженням свободи слова, маніпуляціями громадською думкою, не можуть займати посади і не повинні займати посади у комітеті, який буде займатися свободою слова.
Що маємо?
Європейська солідарність пропонує призначити лідера кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва віце-спікером Верховної Ради. Про це повідомив обраний народний депутат від Європейської солідарності Артур Герасимов. Також ця поліцила пропонує призначити заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза керівником Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій і нацменшин. Волонтерку Яну Зінкевич, Європейська солідарність, пропонує на посаду голови комісії з питань ветеранів. Я нагадаю, що це ще не остаточні рішення, це тільки пропозиції.
Новообрані депутати сьогодні тренувалися тиснути кнопки у парламенті. Прийшли не всі, переважно представники «Слуги народу», каже депутатка від цієї політсили Ірина Верещук.
Так, її не вводять, сенсорної кнопки не буде, буде звикла система Рада 3, яка і була у 8-му скликанні. Так, маємо розуміння, ми все спробували, я ще раз повторююся, і все вийшло, все гаразд. Нас була велика кількість, якщо я не помиляюсь, 242, однак були і депутати від Європейської солідарності, поза як ми бачили, вони задавали питання, які стосуються, власне, сенсорної кнопки. Відтак ми зрозуміли, що є і інші депутати від фракцій.
Все роздивилися, потренувалися. Можливо, завтра під час першого засідання депутати ще плутатимуться, але навчаться, вважає депутат від «Слуги народу» Руслан Стефанчук.
Звичайно, якісь такі, знаєте, мілі казуси будуть. Це нормально, це не, ну, розумієте, але тетяни завжди говорили «errare humanum est», людині властиво помилятися. Просто ми повинні зрозуміти, що це перший початок. Згадайте себе перший день на робочому місці, да? Все рівно щось було не так. Але наше розуміння в тому, що не страшно помилятися, страшно не визнавати свої помилки і не намагатися вдосконалюватися.
Завтра в новообраних депутатів не тільки урочисте засідання, а й доведеться попрацювати, розповів Стефанчук. Якщо треба, працюватимуть до пізнього вечора. Очікується, що на першому ж засіданні призначать прем'єра, але сьогодні президент Володимир Зеленський зустрічається з обраними депутатами від партії «Слуга народу». Це підтвердив голова партії Дмитро Разумков. Зустріч у виставковому центрі «Парковий» буде закритою. На неї не запрошують журналістів.
Будемо проговорювати питання, які необхідні для подальшої плідної роботи Верховної Ради України, майбутнього Кабінету міністрів України тощо. Дивіться, там багато різних кадрових питань, пов'язаних з виконавчою гілкою влади, з роботою Верховної Ради України і так само з іншими структурами.
Також на зустрічі очікують головного претендента на посаду прем'єр-міністра Гончарука.
Ми вибрали.
51 нардеп просить Конституційний суд роз'яснити, чи можна звільняти мера Києва з посади очільника Київської міської державної адміністрації. Текст подання опублікували на сайті Конституційного суду України. Парламентарі просять суд дати тлумачення кількох статей Конституції. А саме депутати хочуть знати, чи може президент України призначати і звільняти з посади голови КМДА людину, яку не обрали міським головою Києва. А також, чи може Київська міська рада утворювати виконавчі органи поза структурою КМДА. Депутати підкреслили, що на підставі чинного законодавства мер Києва є єдиним органом місцевого самоврядування. І за своїм статусом він очолює виконавчий орган Київради КМДА. Звідси випливає, що призначення виключно київського міського голови на посаду голови КМДА не є суміщенням посад, а лише формою виконання міським головою за посадою своїх повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Нагадаю, що 24 3 липня Офіс президента попросив у Кабінету міністрів внести подання на звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Кабінет міністрів відмовився звільняти Кличка. Сам Кличко заявив, що розділення посад міського голови та голови КМДА суперечить Конституції.
Головою Київської міської державної адміністрації має бути людина, яку оберуть кияни. Про це заявила партія «Голос». Люди висловились за демократичну систему. Якщо їх не влаштовує робота чинного очільника Києва, вони змінять його на виборах. Обранця, а не систему, пояснила народна депутатка від «Голосу» Кіра Рудик. «Голос» пропонує законодавчо закріпити єдність посад обраного міського голови і голови міської державної адміністрації столиці. Формально розділ Ділення цих посад досі дозволене законодавством. У «Голосі» закликають, цитую, не зловживати цією шпариною. Депутатка від цієї партії Кіра Рудик обіцяє одразу ж подати законопроект, який усуне цю можливість в принципі.
По суті.
Градус протистояння між прихильниками Володимира Зеленського та Петра Порошенка впав перед парламентськими виборами. Про це говорить програмний директор «Інтерньюз Україна» Андрій Кулаков.
Ми бачимо, що таке протистояння, антагонізм між силами Порошенка і Зеленського, вони поступово спадають на нівець, що, в принципі, природньо, оскільки вже баталія, по суті, відбулася, і зараз користувачів, і країну, і громадян, і саму владу, і умовну опозицію, турбують інші питання, питання щодо перерозподілу перших шляхів, перших кроків.
Експерти проаналізували понад 4 мільйони дописів про вибори та політику від користувачів у 3 соцмережах – у Фейсбуці, Інстаграмі та ВКонтакті. Аналізували пости тих користувачів, які позначили Україну як країну свого проживання. Дослідження тривало з середини червня по середину липня, а також перший тиждень після виборів. Найбільше в усіх 3 мережах писали про Володимира Зеленського та його партію. У Фейсбуку критика стосувалася всіх партій, дісталося і «Слузі народу», і самому президенту.
І «Слуга народу», і Зеленський отримує все більше і більше і більше критики в усіх 3 соціальних мережах. Тобто той тренд, що як тільки якийсь навіть антисистемний політик, який виходив з певними навіть революційними гаслами, який виступав проти системи, як тільки він вбудовується в систему влади, він одразу починає бути об'єктом критики.
Зазначу, що загалом негативна риторика про партію «Слуга народу» переважає позитивно у Фейсбуку та ВКонтакті, говорять аналітики. В них Зеленському закидають 2 звинувачення.
Його критикують, його політичну силу критикують за так званий непотизм, тобто розподіл посад за принципом наближення до центру прийняття рішень, тобто людей, яких він знає, або які так чи інакше до нього чи до політичної сили є близькими. Це тема от основна. І друга тема критики – це брак досвіду.
Інстаграм натомість залишається тихою гаванню Зеленського. На відміну від інших партій, «Слуга народу» має велику кількість профілів, що працюють на її репутацію, говорить головний редактор платформи Ukraine World Володимир Єрмоленко.
Каналів в Інстаграмі, які або фан-клубів, які поширюють інформацію про Зеленського, їх дуже багато. Це не просто один аккаунт. Це такі сторінки, як The Country, The Ukraine 2019, Зеленський Паб, Містер Зеленський і так далі, і так далі. Також те, що ми говорили минулого разу, використовується потенціал його комедійних проєктів, на кшталт «Кварталу 95» чи «Ліги сміху». Так? Вони поширюють цю інформацію теж.
Єрмоленко вважає, що в таких діях Зеленського простежується зближення бізнесу та політики. Порівнюючи дані соцмереж, видно, навіть найбільша критика Зеленського у Фейсбуку менша за лайки в Інстаграмі.
Найпопулярніший позитивний пост в Інстаграмі про Зеленського набирає за наш період 50 тисяч сердечок, умовно, так? Біля. А найпопулярніший критичний пост щодо Зеленського в Фейсбуку набирає близько 10 тисяч лайків. Тобто, ви бачите, що все ж таки відмінність та аудиторія. Аудиторія попри те, що загальна аудиторія Інстаграму ще менша, ніж аудиторія Фейсбуку, але ці політичні перегони показують, наскільки все-таки аудиторія мігрує в Інстаграм.
Попри зе-домінування в Інстаграмі, кількість постів про «Слугу народу» впала на 20%. Знизилися вдвічі й показники Європейської солідарності. Аудиторію у Інстаграмі відтягнув на себе Святослав Вакарчук та його партія «Голос». Він має 13%. А відтак в Інстаграмі ця партія йде другою, з певними умовами, пояснює директор аналітичної компанії Singularex, яка вивантажувала всі ці дані з соцмереж, Євген Мусієнко.
Особенность, вот здесь вот мы видим «Голос» действительно на втором месте, но это с учетом того, что мы убрали все упоминания про концертную деятельность, то есть оставили только политику. Если же добавить сюда концертную или косвенное упоминание концертной деятельности, будет намного больше. То есть так же, как у Зеленского было перемешано с упоминанием 95-го квартала, эти хэштеги как-то потихонечку перемешиваются с политикой, то здесь было очень тяжело провести эту грань. Но я хотел сказать, что если там расширить до всей концертной деятельности, это будет сопоставимые вещи.
Про парламентські вибори в Україні писали кожен 10-й користувач Фейсбуку та кожен 129-й користувач ВКонтакті. Найактивніші проукраїнські користувачі ВКонтакті звинувачують «Слугу народу» та Зеленського з тих же причин, водночас вихваляючи Порошенка. Українські, але проросійські користувачі однаково не сприймають усі партії, в тому числі і партію «Опозиційна платформа за життя», розповідає експертка аналітичного відділу Інтерньюзу Ірина Матвійшин.
Всі проросійські користувачі жорстко критикують Зеленського, «Слугу народу», і крім цього всі українські партії, навіть опозиційну платформу, навіть опозиційний блок та партію «Шарія». Минулого разу нас запитували стосовно партії «Шарія», а ми її не бачили у топових постах і взагалі вона не фігурувала ВКонтакті, але цього разу все-таки вона привернула якусь увагу проросійської аудиторії, яка здебільшого критикувала цю партію за її лідера Анатолія Шарія. Тобто, незважаючи на те, що багато українців думає, що він, що ця партія така прихильна до Росії, насправді в проросійського сегменту такого відчуття не виникає, тому що його критикують за відсутність політики, за якусь таку розмиту програму. Те саме можна сказати і стосовно опозиційної платформи. Там цю партію критикують здебільшого за Медведчука і його таку, можна сказати, неоднозначну політику стосовно Росії, за недостатню силу волі, за те, що він намагається захищати більше свої інтереси, а не інтереси Росії в Україні.
Загалом у Фейсбуку негативної риторики більше, ніж позитивної стосовно усіх партій за винятком Батьківщини. У ВКонтакті тенденція до негативу посилилася стосовно перших трьох партій, які пройшли у Верховну Раду. В Інстаграм навпаки, більше позитиву, ніж негативу. І тільки пости про Європейську солідарність є виключенням. Єдина мережа, яка виявилася байдужою до результатів виборів в Україні – це ВКонтакті. Інтерньюз планує стежити і за першим місцем роботи нової Верховної Ради і за місцевими виборами.
Таким ми побачили день 28 серпня. Щодня по буднях на громадському радіо ми будемо розповідати, що ми вибрали. За звукорежисерським пультом нам сьогодні допомагала Юлія Суганчі. В студії працювали журналіст Аліна Білобра і ведуча Віола Бурда.
Прослухати цей випуск можна буде ввечері на сайті громадське.радіо у розділі «Подкасти». Слухайте,
думайте.
«Що ми вибрали» на громадському радіо.